dan, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju u 14 sati. Uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Andrija Backović i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti za petak 29. april. Producentkinja Radija Slobodna Evropa ubijena u ruskom granatiranju Kijeva. Prijeve o bombama u 20 škola u Beogradu, policija vrši proveru. Turska optužila Grčku za narušavanje vazdušnog prostora. Evropska komisija očekuje saradnju sa novom vladom Crne Gore. Sutra maksimalna temperatura do 21 stepen i promenljivo oblačno. U današnjoj emisiji ćemo čuti intervju sa Richardom Kremerom, višim saradnikom nevladinog centra za evropske vrednosti i bezbednosnu politiku sa sedištem u Pragu, koji ocenjuje da praksa koju je do sada negovao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, da ide putem evropskih integracija i istovremeno održava bliske odnose sa Rusijom, ne održiva.
It's really a question of space for maneuverability.
To je pitanje mogućnosti manevrisanja u prostoru ili još jednostavnije fleksibilnosti predsjednika Aleksandra Vučića.
Čućemo i priču o performansu koje su dve državljanke Rusije, Natalija i Katarina, izvele u Beogradu u znak podrške Ukrajini. Za naš program govori je Katarina.
Mi smo htjele da prikažemo da ćutanje i neka vrsta samocenzure košta nam ljudske živote u Ukrajini.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Producentkinja Radija Slobodna Evropa Vira Hirić ubijena je juče kada je ruska raketa pogodila kuću u kojoj je živela u Kijevu. Telo preminule pronađeno je danas ispod ruševina. Vira Hirić počela da radi u Kijevskom birovu Radija Slobodna Evropa 1. februara 2018. godine. Pre toga je radila na vodećim ukrajinskim TV kanalima. Redakcija Radija Slobodna Evropa izražava saučešće porodici Vire Hirić i pamtiće kao blistavu i ljubaznu osobu, pravog profesionalca. Usled jučerašnjeg granatiranja Kijeva ruskim projektilima, prvi i drugi sprat stambene zgrade od 25 spratova delimično su uništeni. Zvanični Kijev saopštio danas da postoje planovi za evakuaciju civila iz opkoljene čeličane Azovstal u gradu Mariupolju na jugu zemlje, gde su ukrajinske snage i civili okruženi ruskim trupama. Operacija evakuacije civila iz fabrike Azovstal planirana je za danas, navodi se u saopštenju ukrajinskog predsjedništva, dan nakon što je šef UN-a rekao da ta organizacija čini sve da olakša spasavanje civila iz Lučkog grada, javlja AFP. Turska je u petak optužila grčke ratne avione da su narušili njen vazdušni prostor iznad Egejskog mora, što se prema turskim bezbednosnim izvorima dogodilo 30 puta u 72 sata. Grčka i Turska, saveznici u NATO, ali regionalni rivali u istočnom Mediteranu, često ulaze u konflikt oko kršenja vazdušnog prostora u Egejskom moru. Grčki borbeni avioni redovno pokušavaju da presretnu turske avione koji ulaze u ono što Atina smatra svojim vazdušnim prostorom, povremeno se upuštajući u lažne okršaje u vazduhu. A za Srbiju je neodrživa praksa koju je do sada negovao predsjednik Aleksandar Vučić, da ide putem evropskih integracija i istovremeno održava bliske veze sa Rusijom. Ocenjuje intervju za Radio Slobodna Evropa Richard Kremer, viši saradnik nevladinog centra za evropske vrednosti i bezbednosnu politiku sa sedištem u Pragu. Sa Richardom Kremerom razgovarao je Dušan Komarčević.
The invasion of Ukraine has put Serbia under the spotlight.
Ruska invazija na Ukrajinu stavila je Srbiju u centar pažnje Evropske unije i Sjedinjenih država zbog njenog odbijanja da uvede sankcije Rusiji. Mislite li da će Srbija na kraju promijeniti svoj kurs zbog sve većeg pritiska Zapada ka svom približavanju Evropskoj uniji, uprkos tome što je Vučić ponavljao da Srbija neće uvesti sankcije Rusiji?
It's really a question of space for maneuverability or just simply flexibility for President Aleksandar Vučić.
To je pitanje mogućnosti manevrisanja u prostoru ili još jednostavnije fleksibilnosti predsjednika Aleksandra Vučića. Meni se čini da će stepen izolovanosti Rusije u međunarodnoj zajednici kao posljedica njene agresije na Ukrajinu proporcionalno uticati na Vučićev prostor za manevrisanje. Posmatrajući kako je Rusija izvan svojih granica propagirala narativ o tome šta se dešava u Ukrajini, u poređenju sa narativom koji pokušava da proda svojim građanima, čini mi se da shvataju da su izgubili bitku za narativ na zapadu, a to znači da će nastaviti jače da guraju svoj narativ u ruskoj javnosti. To je znak da je potencijalna reintegracija ili barem saradnja sa zapadnim svetom kao deo poretka nastalog nakon Drugog svjetskog rata značajno umanjena. To nije dobra vest za Aleksandra Vučića. Ne zavidi mu. On je u veoma teškoj situaciji. Delimično je sam odgovoran za to svojim postupcima, a delom su to događaji koji su se desili pre nego što je došao na vlast. No suština je da je zbog niza razloga, istorijskih, kulturnih i savremenih koji se tiču ekonomije i politike, Srbija blizak saveznik Rusije. S jedne strane, on će morati da nastavi putem za koji i, verujem, mnogi građani Srbije veruju da pomaže Srbiji da dostigne svoj potencijal i ekonomski razvoj, a to podrazumeva dublji odnos sa Zapadom. Međutim, to će imati emocionalnu i psihološku cenu za onaj deo javnosti Srbije koji iz niza razloga veruje da Srbija ima posebne veze sa Rusijom. See themselves as being tethered to and having this special
relationship with Russia. There are some theories that Postoje teorije da je postizborno distanciranje Vučićeve Srpske napredne stranke od Socijalističke partije Srbije, koja ima jake veze sa Rusijom, signal da će Vučić promeniti stav prema Kremlju. Kako to vidite?
How do you see that?
Well, I see it as an intelligent and tactical maneuver.
Vidim to kao inteligentan taktički manevar koji je deo niza sličnih koraka iz prošlosti koji služe tome da se sa jedne strane Moskva učini srećnom, a da sa druge smekšaju zapadne demokratske vlade. Da to stavim u kontekst. Neposredno nakon invazije smo videli dosta ohrabrenja da je Srbija izabrala da osudi Rusiju za ono što je uradila. S druge strane, sada je sa tim gotovo, ali u prvim danima nakon invazije, udvostručen je broj letova između Moskve i Beograda, a portal Euroactiv piše da je zabeleženo više od 300 nedavno registrovanih ruskih kompanija u Srbiji. Dakle, vidimo te delimične mere, kao što je distanciranje Srpske napredne stranke od stranaka koje su više naklonjene Rusiji, a šta nam to zaista govori, s obzirom na ponašanje koje smo do sada gledali. Mislim da iz zapadne perspektive, kada vidimo te znake, niko ne može da čita misli predsjednika Srbije, ali mislim da je ovo prava prilika za tough love. To je prilika da mi koji želimo da vidimo demokratsku Srbiju, dobro integrisanu zemlju i prosperitetnu članicu Evroatlantske zajednice, kažemo, predsjedniče Vučiću, morate da donesete odluku. Razumemo sve domaće faktore koji vam to otežavaju, ali način na koji se stvari razvijaju od 2014. godine ne nagoveštava napredak koji bi Zapad trebalo da očekuje, imajući u vidu sve što je bilo uloženo finansijski, politički i na druge načine, kako bi se Srbiji pomoglo da postane deo Evroatlantske zajednice.
Čuli smo intervju sa Richardom Kremerom, višim saradnikom nevladinog centra za evropske vrednosti i bezbednostnu politiku koju je vodio Dušan Kovarčević. A Natalija i Ekaterina, državljanke Rusije koje žive u Beogradu, ponovo su ukazale na zločine ruskih snaga u Ukrajini. Drugi po redu performans izvele su juče u centru Beograda u Knez Mihajlovoj ulici, gde se prodaju suveniri sa simbolima ruske vojske. Ivan Martinović.
Usta prelepljena nalepnicama u bojama ruske zastave, ruke umrljane crvenom.
Mi smo htjeli da prikažemo da ćutanje i neka vrsta samocenzure košta nam ljudske živote u Ukrajini. Dok mi ćutamo o ratnim zločinima, oni se dešavaju baš i sad.
Kaže za naš program Ekaterina, studentkinje iz Rusije koja duže od 10 godina živi u Beogradu. Sa njom je i Natalija koja ove godine upisuje fakultet.
Ako mi ne pričamo protiv svega toga, onda zapravo dajemo svoje čutljivo odobrenje procesima koji se dešavaju, koji su užasni.
Devojke su performans izvele u Knez Mihajlovoj gde se prodaju suveniri sa simbolima ruske vojske i likom predsjednika Rusije Vladimira Putina.
Zato smo izašli ovdje da pokažemo ljudima šta oni zapravo podržavaju. Jer to nije samo čutanje o ratnim zločinima, to je već neka vrsta podrške, što je još gore i to smo htjeli da kažemo.
Njihova akcija nije izazvala veću pažnju prolaznika, a prodavci suvenira nisu želeli da govore za naš program. Simboli Rusije mogu se vidjeti na skupovima ekstremnih desničara, dok je lik Vladimira Putina po početku agresije na Ukrajinu osvanuo na fasadama širom Srbije. Šta o tome misle, pitali smo Beograđane.
Pa nekako maleno nas uče da je Putin na našoj strani, tako da sve pozitivno.
Jel bi ti kupio majicu za simbol?
Pa ne bi kupio. Pa jednostavno ne treba. Nisam ni na jednoj strani. Neutralan sam.
Ništa ne prodaju ljudi što? No, smo to.
Ovde mi podržavamo tu stranu, pa možda na taj način onda i te simbole ističemo. Mislim da je to u pitanju.
A šta vi mislite o tome?
Pa, nepotrebno. Po meni, nepotrebno na taj način, ne znam.
Ovo je drugi performans koji su Natalija i Ekaterina izvele u centru Beograda. Napravile su internet stranicu sa činjenicama o ratu u Ukrajini.
Ljudi samo kao da su slepi, kao da ne žele da čuju istinu, zato što ja kao Ruskinja njima pričam o tome šta se zapravo dešava i o unutrašnjoj politici i o spoljašnjoj, ali deluje kao da im da romantizuju ovu sliku velike Rusije i to utiče i na to kako oni percipiraju sve ono što se dešava sad.
Srbija je osudila rusku agresiju na Ukrajinu, glasala je za isključivanje te države iz Saveta Ujedinjenih nacija za ljudska prava, ali nije uvela sankcije Moskvi. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Cirkularni mail o podmetutoj bombi dobilo je 20 srednjih škola i gimnazije u Beogradu, o čemu su odmah obavešteni Ministarstvo unutrašnjih poslova i Bezbednosno-informativna agencija, saopštilo je danas Ministarstvo prosvete i nauke Srbije. Kako se navodi u saopštenju, učenici i zaposleni bili su evakuisani na sigurno, dok policija i njene stručne službe ne provere navode. Naša policija će najpre ispitati pretnje, a deca i zaposleni neće biti vraćeni u učionice dok policija ne potvrdi da je sigurno, što je prioritet, rekao je ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić. A izborna lista koalicije Albanaca Doline pobedila je na ponovljenim parlamentarnim izborima u Velikom Trnovcu i obezbedila jedan poslanički mandat u novom sazivu Narodne skupštine Republike Srbije. Na izborima održanim 3. aprila, koji su poništeni zbog neregularnosti, ta lista osvojila je samo 226 glasova, odnosno 3 puta manje nego na izborima juče. I tokom izbornog dana zabeležene su brojne nepravilnosti, a prema informacijama iz opštinske izborne komisije glasanje je čak bilo prekinuto na 20 minuta. Opširnije Branko Vučković.
Šaip Kamberi, lider partije za demokratsko delovanje, prvi na izbornoj listi koalicije Albanaca Doline, ponovo će biti poslanik u Skupštini Srbije nakon što je njegova lista na ponovljenim parlamentarnim izborima u Velikom Trnovcu osvojila 677 glasova od ukupno 697 građana sa pravom glasa koji su juče izašli na biralište. Na parlamentarnim izborima održanim 3. aprila koalicija Albanaca Doline imala je ukupno 9.693 glasa, što nije bilo dovoljno za prelazak cenzusa koji za nacionalne manjine iznosi 0,25%. Ragmi Mustafi, predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca, rekao je Radiju Slobodna Evropa da je tada nedostajalo između 500 i 600 glasova za osvajanje jednog poslaničkog mandata i da je taj minus nadoknađen juče u Velikom Trnovcu.
U Trnovcu je pokazano demokratski kapacitet, demokratska kultura građana koji su podržali da Albanci imaju svog predstavnika u Narodnoj skupštini Republike Srbije. I što je važno, Albanci nisu bez tog glasa u ovoj Narodnoj skupštini.
Upravni sud je 22. aprila usvojio žalbu koalicije Albanaca Doline i zbog neregularnosti tokom glasanja i prebrojavanja glasova poništio izbore na biračkom mestu broj 6 u Velikom Trnovcu. Fejzi Bećiri, predsjednik opštinske izborne komisije u Bujanovcu, saopštio je noćas rezultate ponovljenih izbora, na kojima je izborna lista koalicije Albanaca Doline osvojila 3 puta više glasova nego 3. aprila.
Što se tiče rezultata koalicije Albanaca, 677 glasa, SNS 1 glas, NADA 1 glas, 18 nevažeći listića i 380 su bili neupotrebljeni glasački listići.
On je Radiju Slobodna Evropa rekao da ni jučerašnji izborni dan nije protekao bez problema, ali da je glasanje uspešno okončeno.
Ima zaustavljanje rada biračkog odbora negde oko 20 minuta, međutim to je prošlo kako treba. Ima primedbe od nekoga člana biračkog odbora, mi to će da razmatramo u slučaju da oni imaju prigovore na rad biračkog odbora.
Opštinska izborna komisija saopštila je rezultate čitavih 3 sata posle zatvaranja birališta, jer pojedini članovi biračkog odbora u Velikom Trnovcu nisu želeli da potpišu zapisnike u koje nisu bile unete sve uočene nepravilnosti. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Na polovini emisije najvažnije vesti za petak 29. april. Producentkinja radija Slobodna Evropa ubijena u ruskom granatiranju Kijeva. Prijave o bombama u 20 škola u Beogradu policija vrši proveru. Turska optužila Grčku za narušavanje vazdušnog prostora. Evropska komisija očekuje saradnju sa novom vladom Crne Gore. Sutra maksimalna temperatura do 21 stepeni i promenljivo oblačno vreme. Do kraja emisije čućemo i šta za Radio Slobodna Evropa kažu meštani sela u okolini Valjeva koji su juče blokirali na sat vremena regionalni put zbog nastavka iskopavanja litijuma na zapadu Srbije, govori Mirko Marković, inženjer šumarstva.
Imali smo obećanje od vlasti, od predsjednika, od premijerke da rudnika neće biti. Kako je to brzo obećano, još brže je izigrano.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Region. Evropska komisija pozdravlja formiranje nove vlade u Crnoj Gori i očekuje da će to vratiti političko i institucionalno poverenje koje je zemlji potrebno, saopštila je portparolka Evropske komisije Ana Pisonero-Herradez. Nova manjinska vlada premijera Dritana Abazovića je izabrana u parlamentu Crne Gore juče. Jedan od njenih glavnih ciljeva je deblokada procesa evropskih integracija Crne Gore, najavio je Abazović u svom ekspozeu. Mevlid Jašarević osuđen na 15 godina zbog terorističkog napada na ambasadu Sjedinjenih Država u Sarajevu 2011. godine, zatražio je da ostatak zatvorske kazne odsluži u Srbiji, u kojoj je rođen i čije državljanstvo ima. Ovo je za Radio Slobodna Evropa danas potvrdio ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša, pojasnivši da bilo ko ko ima dvojno državljanstvo Bosne i Hercegovine i neke druge zemlje ima pravo da traži da izdrži kaznu zatvora u bilo kojoj od ove dve zemlje. State Department je najavio dodatnu podršku Bosni i Hercegovini u okviru Fonda za suzbijanje ruskog uticaja. Radi se o najnovijem paketu vojne pomoći Ukrajini, u okviru kojeg će biti izdvojen novac za neke balkanske zemlje, uključujući Bosnu i Hercegovinu. Bosna i Hercegovina nema jedinstven stav u vezi rata u Ukrajini i sankcija prema Rusiji, jer član predsjedništva Milorad Dodik insistira na neutralnosti. Dodik je i u kontinuiranom kontaktu sa ruskim ambasadorom u Bosni i Hercegovini. Više o tome priča Milorad Milojević.
Sjedinjene Američke Države trebale bi da u okviru pomoći Bosni i Hercegovini razmotre i opciju podrške u obuci oružanih snaga u BiH kako bi se osposobile za odvraćanje od mogućeg prelijevanja rata iz Ukrajine u Bosnu i Hercegovinu. Dio je to reakcija analitičara na najavu State Departmenta da će BiH biti pružena dodatna podrška u okviru Fonda za suzbijanje ruskog uticaja. Radi se o najnovijem paketu vojne pomoći Sjedinjenih Američkih Država u Ukrajini vrijednom 713 miliona dolara u okviru kojeg će biti izdvojen novac za neke balkanske zemlje uključujući Bosnu i Hercegovinu. Iz američkog State Departmenta nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa koji je to iznos koji će biti izdvojen za Bosnu i Hercegovinu, niti za koje aktivnosti su planirana ta sredstva kroz Fond za suzbijanje uticaja Rusije. Enver Halilović, bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Rusiji, za Radio Slobodna Evropa ističe kako se ruski uticaj sastoji primarno u podršci separatističkih tendencija i politike rukovodstva Republike Srpske, što se manifestuje i kroz kontinuirano ponašanje Rusije u Savjetu za implementaciju mira, gdje Rusija ne podržava osude takvih aktivnosti.
Budući dakle da se rat u Bosni i Hercegovini faktički može proširiti iz Ukrajine na istoj političkoj matrici u ovom momentu kakav se vodi u Ukrajini u ovom momentu, to dakle znači da bi pomoć uz privredne jačanje privrednih kapaciteta Bosni i Hercegovini mogla da bude i obuka vojnika i starješina za odvraćanje od mogućeg rata u Bosni i Hercegovini. Podrška planovima Bosni i Hercegovine za brži ulazak u NATO jačanjem dakle demokratskih političkih procesa u Bosni i Hercegovini, jačanjem medijskih i drugih prije svega političkih sloboda.
Halilović ističe i da Rusija nema veliki utjecaj na ekonomiju u BiH, ali da je Bosna i Hercegovina vezana za Rusiju gasovodom, te činjenicom da je u vlasništvu ruskih kompanija jedina naftna industrija u Bosni i Hercegovini, rafinerija u Brodu. Nevenka Zazović, vojni i politički analitičar, mišljenja je da bi se američka podrška mogla očekivati u slučaju ruskog veta na produžetak mandata međunarodnim mirovnim snagama u BiH, EUFOR-u u novembru ove godine.
I rečeno je da se razmatra više varijanti kako bi se to nadoknadilo, odnosno kako bi se to spriječilo, odnosno kako bi neke druge snage došle u Bosnu i Hercegovinu.
Bosna i Hercegovina nema jedinstven stav u vezi rata u Ukrajini i sankcija prema Rusiji, jer član državnog predsjedništva Milorad Dodik insistira na neutralnosti. Dodik je i u kontinuiranom kontaktu sa ruskim ambasadorom u Bosni i Hercegovini. Rusija se protivi i ulasku BiH u NATO i ne priznaje visokog predstavnika u BiH. Istovremeno podržava sve odluke Skupštine Republike Srpske o neustavnom prenosu nadležnosti sa države na entitet. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vraćamo se u Srbiju. Meštani više sela u okolini Valjeva i ekološki aktivisti blokirali su juče na oko sat vremena put Lajkovac-Valjevo zbog nastavka iskopavanja kompanije Eurolitium u selu Lukavac kod Valjeva u zapadnoj Srbiji na dve nove parcele. Meštani Lukavca poručili su da ne mogu da se izbore bez šire podrške zajednice, pre svega ekoloških pokreta, protiv moćnih stranih kompanija poput Rio Tinta i Eurolitiuma koje im, kako kažu, truju vodu i zemljište, izveštava Milena Kuzmanović.
Šta mi pokušavamo s ovim skupom? Pokušavamo da se izborimo, da se više ne buši kod nas u selu, da se to ne uradi priprema za rudnik budući. Imali smo obećanje od vlasti, od predsjednika, od premijerke, da rudnika neće biti. Kako je to brzo obećano, još brže je izigrano, odmah su počeli da buše i mi smo sada u situaciji, meštani iz ovog sela, mi se sami ne možemo izboriti protiv takvih multinacionalnih kompanija bez pomoći okolnog stanovništva i organizacija po Srbiji.
Izjavio je za Radio Slobodna Evropa Mirko Marković, inženjer šumarstva iz Lukavca. Njegove komšije, poput Svetka Jankovića i porodice Arbajter iz Lukavca i Dragana Tadića iz Šušeoke, već imaju problem sa povišenim koncentracijama litijuma i stroncijuma u bunarskoj vodi. Takvih problema do sada nije bilo, pa smatraju da su uzrok zagađenju geobušotine koje su procurele, a nisu blagovremeno i adekvatno sanirane. Ovi ljudi sada koriste vodu iz kanistera. Da podrži meštane ugroženih valjevskih sela stigla je aktivistkinja glumica Bojana Novaković. Na naše pitanje da li ovakva okupljanja i dalje imaju smisla, jer se bušenja po Srbiji koje kuda nastavljaju, a predizborna obećanja padaju u zaborav, Novaković je odgovorila.
Ovde postoji žena koja je državni inspektor za poljoprivredu, koja dva dana nije u svojoj kancelariji, ne može niko da je nađe, ne odgovara na telefon, dok poljoprivredno zemljište koje nije prenamenjeno, nezakonito se kopa i pripremaju bušotine. Znači, to je protivzakonito. I njen posao je da ispisuje kazne i da otera kompaniju. Sve dok država i dok lokalna samouprava ne radi svoj posao, ljudi će biti na ulici i potpuno je legitimno ovo, jer ovo je jedini način.
Aleksandar Jovanović Ćuta je na skupu u Lukavcu rekao da će kao narodni poslanik svakoga dana u parlament dovoditi ljude kojima se truje voda i otima zemlja.
Mi ćemo nastaviti sa borbom, mi ćemo ovde zabraniti, od juče traje blokada firme Eurolitium koja neće moći da nastavi da radi. Ono što ćemo dalje gurati je to je kroz Skupštinu trajna zabrana eksploatacije litijuma na teritoriji čitave Republike. To je ono kako se ova stvar rešava, to je jedini način. Dakle, mi ćemo se u Skupštini boriti tako što ćemo sve ove ljude ovde iz Svetka, i ljude iz Nedeljica, i ljude iz Slatine, da su Kinezi upali rade isto ovo, da dovedemo u Skupštinu, pa ćemo dalje nastaviti da se borimo.
Iz kompanije Eurolitium Balkan su za Radio Slobodna Evropa naveli da su 28. aprila obustavili planirana geološka istraživanja na projektu Valjevo Sever u zapadnoj Srbiji zbog, kako su naveli, dezinformacija koje su o našoj kompaniji širile verovatno politički motivisane grupe. Ova odluka je, kako se navodi, doneta zbog zaštite zaposlenih i meštana. Iz ove kompanije također navode da sprovode geološka istraživanja u zapadnoj Srbiji samo na parcelama za koje je dobijena saglasnost vlasnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije navelo je za Radio Slobodna Evropa da su geološki inspektori tokom 2021. godine izvršili više inspekcijskih nadzora radova kanadske rudarske kompanije Eurolitium Balkan na zapadu Srbije. U odgovoru piše da je ministarstvo ovoj kompaniji izdalo dozvolu za geološka istraživanja na području Valjevskog Mioničkog basena 2015. i 2018. godine. Zahtev za nastavak istraživanja podnet je i postupak je u toku, navodi se u odgovoru. Paraatletičar sa Zlatibora Aleksandar Radišić osvojio je prvo mesto na otvorenom prvenstvu Hrvatske u Puli, postavljanjem ličnog rekorda od 31,2 metra u bacanju čunja. Sa ovim rezultatom i zlatnom medaljom iz Hrvatske, Radišić je trenutno prvi na svetskoj ranglisti. Priča Novka Ilić.
Na otvorenom prvenstvu Hrvatske okupilo se oko 120 takmičara iz istočne Europe, među kojima i Aleksandar Radišić sa Zlatibora, koji je u kategoriji bacanja čunjeva F51 bio najbolji i osvojio zlatnu medalju. Drugoplasirani paraatletičar je Filip Graovac, također iz Srbije, a trećeplasirani Mihajl Erge iz Češke. Radišić je u Hrvatskoj oborio i lični rekord.
Pomerio sam svoj lični rekord sa europskog prvenstva za 1,25 m, što je ogromno dostignuće, kažem. Za mene je prvo mjesto na svijetu trenutno, moram to da naglasim, posle par svjetskih kupova, odnosno posle par atletskih mitinga, trenutno ovaj rezultat je prvi na svjetskoj rang listi, a kada bi gledali neki prošlogodišnji rezultat sa paralimpijade, on bi bio treći, da dovoljan za bronzanu medalju.
Ovo je bilo prvo Radišićevo takmičenje posle prvenstva Europe u Poljskoj, na kome je osvojio treće mjesto i ostvario olimpijsku normu, ali zbog administrativne odluke saveza nije putovao u Tokio. Pripreme za Hrvatsku bile su na Zlatiboru, a u Pulu je otputovao nekoliko dana pre prvenstva.
Pripreme bazično radili smo ovdje na Zlatiboru, u hotelu Olimp u teretani i u Dunavu, tako da napolju nismo mogli da organizujemo bacačke treninge zbog vremenskih uslova na Zlatiboru, odnosno zbog snega, tako da smo tek neke te bacačke treninge uspjeli da organizujemo na priprema koje su usledile pre ovog takmičenja. Mi smo prvo otišli na pripreme, bili smo 9 dana na priprema u Puli, pa tek onda smo takmičenje obavili.
Posle Hrvatske Radišić se priprema za državno prvenstvo u junu u Kruševcu, zatim miting u Češkoj u julu i u novembru takmičenje u Portugalu.
Fokus celokupne ove sezone stavit ćemo na državnom prvenstvu, da se pomeri još više ovaj lični rekord, da se što bolje ostane plasirano na svjetskoj rang listi kako bi što spremnije i bolje dočekali narednu sezonu i svjetsko prvenstvo sljedeće godine koje će biti u Parizu.
Aleksandar Radišić stalno je zaposlen u turističkoj organizaciji Zlatibor i uspješno se bavi fotografijom. Na prošlogodišnjem takmičenju bio je pobjednik fotokonkursa Srbija bez barijera, koji je povodom Međunarodnog dana invalidnosti kolica organizovala Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom. Prvu nagradu osvojio je za fotografiju Lukin i Sofin rođendan. Radišić je član paraolimpijskog tima Srbije, predsjednik je udruženja Inkluzija osoba sa invaliditetom Čajetina, pokretač je i nosilac brojnih projekata u svojoj sredini i na republičkom nivou. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Emisije još jednom najvažnije vesti. Za petak 29. april, producentkinja Radija Slobodna Evropa ubijena u ruskom granatiranju Kijeva. Prijave o bombama u 20 škola u Beogradu policija vrši provjeru. Turska optužila Grčku za narušavanje vazdušnog prostora. Europska komisija očekuje saradnju sa novom vladom Crne Gore. Sutra maksimalna temperatura do 21 stepen i promjenljivo oblačno vrijeme.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
To sve u programu Radija Slobodna Evropa za petak 29. april. Najnovije vesti pratite na našem sajtu slobodnaevropa.org i našim nalozima na društvenim mrežama. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Peđa Urošević. Prijetan dan!